anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
De-a lungul copilăriei mici, dar și în timpul adolescenței, vom descoperi că ceea ce i-am învățat pe copiii noștri nu mai funcționează. Sunt Bianca Timișa Stoicescu și aș vrea să vorbim astăzi despre un lucru ce poate provoca această problemă, dar și despre soluția lui. Invitatul nostru, domnul Romi Căsârbu. Bine ați venit!
Bun găsit! Probabil că sunteți, sau mai corect, mai cinstit, suntem familiarizați cu comunicări din partea copiilor noștri de tipul: n-am vrut mama, n-am vrut tata. Poate că vă aduceți aminte când copiii v-au spus astfel de cuvinte, s-au exprimat în felul acesta: sincer, n-am vrut, eu am încercat, dar n-am vrut, s-a întâmplat. Nu eu, ci prietenul meu de la școală, el m-a îndemnat. A continuat să mă provoace și, bine, până la urmă am cedat. Cu toții cred că putem să ne identificăm cu această experiență din copilărie, în care am făcut ceva pe care nu l-am intenționat în inima noastră. Poate am cedat în fața presiunii de grup sau am urmat mulțimea. Cu toții am făcut lucruri pe care nu le-am fi făcut dacă nu am fi fost încurajat de alții. Trebuie să recunoaștem, anumite lucruri le-am făcut, le facem, nu pentru că suntem convinși că așa e bine, nu pentru că ne dorim, ci pentru că suntem influențați de alții. La fel sunt și copiii noștri. Fac anumite lucruri, nu înseamnă, fac o paranteză, nu vreau să spun că nu sunt responsabil, ci vreau să spun doar că în spatele acțiunilor, cuvintelor, gesturilor, se află de multe ori influența celor din anturajul lor. Prieteni, colegi, copii cu care ei se joacă. În felul acesta și noi și ei cedăm presiunii grupului, prietenilor. Cu toții am făcut, trebuie să fim cinstiți, am făcut lucruri pe care nu le-am fi făcut dacă n-am fi fost încurajați de alții. Și atenție, am folosit un cuvânt inocent, frumos, încurajați. E interesant că putem folosi verbul acesta, a încuraja, și în contexte negative. Copiii noștri fac anumite lucruri nepotrivite pentru că sunt încurajați de către cei din preajma lor, de câte prieteni. Da, ne-am lăsat influențați, am ales, dar am fost încurajați să alegem greșit. La punctul acesta, ca părinți, este extrem de important să înțelegem schimbarea și să lucrăm în privința unui concept izvorât din realitate, polul de autoritate de-a lungul vieții unui om. Copiii noștri sunt încurajați să acționeze într-o anumită direcție datorită faptului că cei care îi încurajează au într-un anumit fel autoritate asupra lor.
Care este polul de autoritate din viața unei persoane?
În primul rând, aș porni de la prima experiență a unei ființe umane cu mediul. Și prima experiență, prima, dacă vreți, atingere de mediu este dată de contactul cu părinții lui. De aceea, primul pol de autoritate sunt părinții. Când copiii sunt foarte micuți, spun: mama a zis și mama știe, tata mi-a spus aseară când a venit de la muncă și tata e puternic, el știe de toate lucrurile, le știe. E un prim pol de autoritate. Ce zic? Părinții. De aceea, când copiii noștri sunt mici, ar trebui să-i încurajăm, pentru că ei privesc la noi ca fiind cel mai înalt for de autoritate din viața lor. Dacă auziți mama și tata, așa este, ei știu ce spun. Al doilea pol de autoritate: când copiii pleacă la grădiniță, școală, în limbajul lor, în viața lor, apare a doua sursă de autoritate. Vin acasă și spun: apoi doamna profesoară a zis, doamna educatoare așa mi-a zis, ea așa face, noi de ce facem altfel? Observați, încet, pe nesimțite, în viața copilului nostru apare acest al doilea pol de autoritate: profesorii, cadrele didactice de la școală. Un alt pas pe drumul schimbării polului de autoritate de la părinți profesori și suntem la a treia stație, este grupul. Mamă, dar colegii mei se duc, eu de ce nu pot? Interesant. Nu mai zic, păi dacă mama a zis că nu pot să mă duc, e clar că așa este bine. Nu, nici nu mai spun profesoara, nu, nu. Colegii mei, grupul. Se naște un alt pol de autoritate în viața copilului. Grupul, colegii. Ei poartă. Eu de ce nu pot să port? E așa o freaza. Eu de ce nu pot să o am? Dar ce? Eu sunt mai aiurea? Eu nu sunt ca ei? Al treilea pol de autoritate. În toate aceste zbateri și schimbări este euul. Euul care alege între bine și rău. Și în toată această zbatere în care euul e în centru, eu ca persoană, apare ultimul pol de autoritate și cel mai important. Probabil că intuiți. Dacă nu intuiți, e de la sine înțeles. Polul de autoritate de care aleg să ascult, la care aleg să ader ca ființă umană, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Vedeți, copilărie, când copilul e dependent de părinți, apoi de profesor la școală, apoi grupul, în toate aceste etape există o autoritate care nu se schimbă.
Vă referiți desigur la Dumnezeu.
E adevărat că nu de când este foarte mic copilul înțelege, dar părintele care știe îl poate învăța pe copil să se raporteze dincolo de orice este în jurul lui la Dumnezeu. Pentru că așa spune el. De aceea părinții au sarcina, chemarea, să-și educe copiii să se raporteze la Dumnezeu. Cu alte cuvinte să le spunem de ce anumite lucruri le facem, de ce altele nu putem să le facem, de ce vorbim într-un anumit fel și de ce nu vorbim într-altul. Să răspundă la întrebarea de ce? Pentru că așa a spus Dumnezeu. Și doi, de ce a spus Dumnezeu așa? Care sunt efectele? Deși la prima vedere s-ar părea că dacă spun așa, dacă fac așa, o să mi se întâmple lucruri potrivite, o să fiu acceptat de prieteni, de grup, totuși efectele vor fi nocive pentru tine ca persoană. Ăsta este un lucru extrem de important. Copiii trebuie să fie conștienți că ceea ce aleg ei are de-a face cu ei. Li se întâmplă lor bine sau rău. De ce ne raportăm la Dumnezeu? Pentru că El ne-a creat. E Tatăl nostru. De ce? Pentru că atunci când ascultăm de El, efectele sunt pozitive în viața noastră. Pe termen scurt, mediu și mai ales lung. Deși uneori pe termen scurt s-ar putea să fie efecte nu tocmai pozitive. Uneori. Dar pe termen lung, întotdeauna efectele sunt pozitive. Apoi, de ce El spune așa? Dumnezeu are o logică. E adevărat că în dreptul unor lucruri nu înțelegem logica, rațiunea, dar în dreptul celor mai multe lucruri înțelegem. De ce a spus Dumnezeu așa? Mai ales că astăzi știința vine din urmă și dacă este abordată corect, e folosită corect, ea arată de ce Dumnezeu a spus ceea ce a spus.
Yeah.
De exemplu, în privința alimentației.
Deseori văd reclame, aud reclame pe la radio și totuși sunt studii care spun, care dau dreptate Scripturii și ne spun, bine, nu vizibil, dar în definitiv ele spun aceste studii că Dumnezeu are dreptate, știe ce spune când spune. În privința alimentației, în privința felului în care ne îmbrăcăm, deși pare cool, la modă sau nu știu cum, se descoperă că pe termen lung sunt efecte negative asupra sănătății ființei umane, asupra moralității ființei, grupului, societății. Și apoi un ultim lucru pe care trebuie să-l spunem, să-l explicăm copiilor noștri, de ce putem avea încredere în Dumnezeu? Pentru că El și-a demonstrat prin faptele vieții noastre că e demn de încredere și doi, ne-a demonstrat că ceea ce spune este corect și nu poate fi schimbat. A fost dispus să moară pentru că ne iubește, să ia plata păcatului în locul nostru și ca o mărturie că ce a spus, caracterul lui nu se poate schimba. A preferat, pentru că ne iubește, să moară pentru noi decât să schimbe, să-și schimbe caracterul, cerințele, dacă vreți, ale standardele legii sale. Deci, este important, în timp ce polul de autoritate în viața unui copil se schimbă de la părinți la grup, să formăm în viața copilului nostru o constantă de raportare la autoritate Dumnezeu.
Nu este de mirare că cei mici se lasă influențați de ceilalți când noi înșine, cei mari, suntem dușmanii noștri la acest capitol.
Foarte adevărat. Vedeți, a trăi între oameni înseamnă vulnerabilitate la influența altora. Suntem responsabili de ce alegem, dar atenție, deși suntem responsabili, suntem manipulați. Adică nu vedem, nu auzim cum trebuie. Trebuie să fim conștienți că în spatele oamenilor stă un vrăjmaș pe care Scriptura îl definește, îl spune pe nume, diavolul, îngerul care s-a răzvrătit, care a pus la îndoială autoritatea lui Dumnezeu, iar el încearcă să ne manipuleze. Noi alegem, suntem responsabili, dar el ne manipulează. Așa cum a făcut în grădina Edenului, oare, a zis Dumnezeu, și a manipulat-o pe Eva. El lăuda frumusețea și adevărat, Eva era frumoasă, dar a manipulat-o. El lăuda frumusețea cu un singur obiectiv, ca să o facă să-și piardă încrederea în Dumnezeu, ca să o conducă la neascultare, la sfidare, a supunerii față de autoritatea lui Dumnezeu. De aceea, marile afaceri cheltuie anual milioane de dolari pentru publicitate. Nu spun că era publicitatea, dar de cele mai multe ori publicitatea e rea. De ce? Pentru că manipulează. Manipulează în sensul că induce o nevoie pentru a te determina să cumperi, să faci. E corect atâta vreme cât e cinstită. Adică spune așa cum stau lucrurile. Dar de cele mai multe ori publicitatea induce o anumită nevoie. Te face să simți că fără acel lucru nu mai poți trăi. Că acel lucru e salvarea vieții tale. Că acel lucru te va scoate din necaz. Și adevărul este că nu te scoate din necaz. Adevărul este că nu e salvarea vieții tale.
Ar trebui să fie prezentat pur și simplu așa cum este.
Ar trebui să prezinte efectele negative. Păi dacă are efecte negative, nu mai iau. Dar o reclamă nu scoate în evidență efectele negative. Îți scoate ochii cu ceea ce este atractiv, ca să nu vezi ceea ce este nociv. Prin influență și încurajare, și prin influența și încurajarea reclamelor, anunțuri din reviste, panouri, consumatorii cumpără lucruri pe care în alte contexte nu le-ar fi considerat necesare. Vedem din nou că motivarea consistentă și perseverentă este foarte eficientă. Pe ce se bazează industria reclamei? Pe motivare. Te motivează, chiar dacă te manipulează. Dar în spate se află conceptul acesta mare al motivării. Te motivează într-o anumită direcție. Acest fapt fiind un dat, este de mirare că noi ca părinți folosim motivarea, încurajarea atât de rar pentru a inspira alegerile bune copiilor noștri. Vedeți, industria o face și are efecte. Fără reclamă, comerțul ar muri. Dar reclama vine din spate, manipulează pe oameni și se vând lucruri. Ai, nu ai nevoie, cumperi. De ce? Pentru că ai văzut la o reclamă, cineva te-a motivat. Te-a motivat. Iar noi, ca părinți, motivăm așa de puțin pe copiii noștri. Și e de mirare că noi lăsăm pe alții să ne motiveze copiii pentru lucruri nepotrivite, pentru lucruri nocive. Din nefericire, mulți părinți au subestimat și au ignorat cei mai puternici motivatori care sunt la îndemâna lor. Pentru că de obicei am putea să spunem, stai puțin, dar eu nu intru în concurență cu industria care se ocupă de reclame. Nu pot să intru în concurență. Atenție! Cea mai importantă metodă de motivare pe care am ignorat-o sunt cuvintele de încurajare. Cuvintele de încurajare. Scriptura afirmă acest adevăr cu o imagine memorabilă. Un cuvânt spus la vreme potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Cuvintele de încurajare. Sunt reclame, manipulează, dar nu uita, tu ai cea mai bună reclamă ca părinte. Cuvintele de încurajare care motivează. Dă putere copilului să aleagă.
Dau
putere copilului să meargă în direcția cea bună, să aleagă calea cea bună pentru el, pentru grupul în care trăiește, familia, pentru societate.
Cât de eficient este să îi încurajăm pe copii?
Cred că fiecare părinte onest va admite că e loc pentru îmbrătățire la acest capitol al vieții și deci fiecare părinte onest va admite, va fi conștient că este loc pentru îmbrătățire la acest capitol al vieții și mai ales la capitolul încurajării. În primul rând, ar trebui să privim la principalele motive pentru care nu folosim cuvinte de încurajare atât de des cât ar trebui și, de asemenea, să vedem rezultatele implementării acestui element motivator foarte puternic în bine. Revin, primul pas pe care ar trebui să-l facem ca părinți, ar fi acela să ne evaluăm de ce nu folosesc cuvinte de încurajare. Atenție! Niciun părinte de bine nu spune, eu nu-mi încurajez copilul. Nu, nu. Toți folosim, dacă vreți, reclama. Eu-mi încurajez copilul. Fac asta ca să-l încurajez. Dar o facem doar ca reclamă. Avem anumite motive care ne împiedică să-i încurajăm într-un mod autentic. Să-i încurajăm într-un mod care să determine în ei atitudini, dorințe, acțiuni potrivite. De aceea, primul pas important este să medităm, să evaluăm care sunt motivele pentru care părinții nu își încurajează copiii. Și sunt mai multe motive.
Iată curcubeul, Domnul a făcut soare, lună, stele de la început și pe fiecare neîncetat tot el a binecuvântat.
Copiii noștri nu știu că reclamele nu vor numai să-i distreze, ci vor să le vândă ceva. Ele sunt scurte, atrăgătoare și de impact. Adulții sunt familiarizați cu strategiile de publicitate, dar copiii sunt impresionabili. Ei cad ușor în capcană, fiind astfel păcăliți să devină consumatori înrăiți, cu atât mai mult cu cât există o întreagă știință în spatele materialelor publicitare, o știință menită să declanșeze anumite reacții și emoții, care într-un final să ducă la procesul de achiziție. Ce impact au reclamele asupra copiilor? Cumpără. Normal. Atunci când au văzut la televizor un anumit lucru sau un anumit obiect de îmbrăcăminte, copiii au reacționat în fața părinților. Vreau jucăria. Vreau rochița. Vreau umbrela. Specialiștii din publicitate știu aceasta și ar trebui să știm și noi. Cu cât este mai mică vârsta la care un copil începe să fie expus imaginii unui brand, cu atât cresc șansele să cumpere produsul respectiv când va fi mai mare sau să-și implore părinții să-l achiziționeze. Copiii care urmăresc reclamele își lasă gusturile modelate. Reclamele fac distinția clară între jucăriile pentru băieți și cele pentru fete, determinându-i să-și dorească lucruri specifice. Pe lângă tradiționala dihotomie roz-albastru, aceștia folosesc mici actori. Fetițele se joacă, desigur, cu păpușile, iar băieței mânuiesc mașinuțe sau truse cu unelte. Ce învață acest lucru? Nimic mai mult decât că o fată nu se joacă, da, niciodată cu mașinuțe, chiar dacă îi plac. Iar un băiat nu trebuie să aibă pe el nimic roșu, doar este o culoare de fete. Ce să mai vorbim despre roz? Atunci când copiii privesc reclamele, sunt predispuși la alegeri nesănătoase. Mai grav este că publicitatea are puterea chiar de a determina preferințele pentru produsele de tip junk food. Personajele din desene animate mănâncă cereale sau chipsuri și apoi invadează universul copilului prin figurinele speciale disponibile doar dacă achiziționezi anumite produse. La ce vârstă înțelege un copil ce este publicitatea? Cum poate fi învățat copilul să recunoască o reclamă atâta vreme cât el se uită fascinat la aceasta? Adevărul este că reclamele sunt realizate într-un mod dinamic și atractiv. Dar un copil își dă seama că o reclamă vrea doar să-i vândă ceva abia pe la vârsta de 8 ani. Până atunci, copiii le privesc inocenți și cred că sunt un program obișnuit de televiziune. Este bine să discutăm cu cei mici și să le explicăm că programele TV sunt întrerupte, regulat de reclame menite să vândă ceva. Puteți chiar analiza împreună aceste reclame și să îi antrenați în discuție cu spiritul lor de observație care poate fi pus în ajutorarea lor, nu în detrimentul buzunarului dumneavoastră. Atenție însă la publicitatea online, care este diversă și intruzivă, chiar și adulților fiindu-le uneori dificil să facă diferența. Reclamele se pot deghiza în jocuri video sau diverse concursuri interactive pe site-uri. De ce sunt reclamele atât de fascinante pentru copii? Chiar dacă un copil înțelege ceea ce vede și consideră că este o reclamă, nu înseamnă că aceasta nu-l poate influența mai târziu când este la cumpărături. Și nu este de mirare, pentru că specialiștii concep reclamele în așa fel încât să apese pe anumite butoane care generează un anumit comportament, cum ar fi nevoia de stimulare. Creierul copiilor răspunde bine la stimulare. Dacă ceva este interesant, atunci ei îl vor remarca. Dorința de implicare. Brandurile profită de vârsta lor când mai importante sunt experiențele, nu prelegerile. De aceea, pentru a le capta și menține atenția, creează tot felul de jocuri, aplicații și concursuri interactive. Nevoia de conexiune emoțională a copiilor este și ea speculată. Ei iubesc o anumită rochie sau trebuie să aibă un anumit dispozitiv sau sunt obsedați de nu știu ce video. Cei ce fac reclame folosesc strategii ce stârnesc emoțiile, astfel încât copiii să se identifice cu un anumit produs sau brand. În concluzie, ce politică adoptăm în ceea ce privește reclamele? Le interzicem sau nu? În general, copiilor și chiar multor adulți le plac reclamele. Nu este nimic rău în lucrul acesta. Cea mai bună politică pe care o putem adopta ca părinți atunci când vrem ca publicitatea să nu îi influențeze negativ este să dăm cezarului ce este al cezarului. Până la urmă, nu putem feri copiii la nesfârșit de reclame. Și dacă le interzicem, acestea pot căpăta aura fructului interzis. Apreciind o reclamă bună împreună cu copilul, este un prim pas pe care îl putem face pentru a-i dezvolta spiritul critic în privința publicității. Nu trebuie să fiu un specialist pentru a face o scurtă analiză a ceea ce se întâmplă într-o reclamă și care sunt strategiile, intențiile vânzătorului. Faptul că stați împreună în aceste minute în care analizați, considerați-l un proiect special, dar încercați să nu transformați totul într-o discuție unilaterală în care vorbiți teorie și copilul ascultă supus. Cel mai bine este să punem întrebări de genul: tu cum ai face o reclamă dacă ai vrea să vinzi jucăria asta? Ce sentimente sau emoții ai vrea să stârnești astfel încât oamenii să o cumpere? Ce nu ai vrea ca oamenii să afle despre această jucărie? Eventual că este puțin descusută sau că nu-i funcționează luminițele bine sau că se va strica după 2-3 folosiri, ori că spațiul acela pentru baterie este conceput în așa fel încât să cedeze într-o lună, două. Dar e corect să nu incluzi informațiile acestea în reclama ta? Ar putea să fie o altă întrebare. Învățați-i pe copii să privească media online în mod critic, de la reclame până la statusurile de pe rețelele de socializare. În felul acesta, ei își vor dezvolta inteligența digitală necesară într-o lume care devine tot mai dependentă de media. Săptămâna viitoare vom afla, în primul rând, care sunt motivele neglijării încurajării, dar și cum se face încurajarea. Ne vom auzi tot aici, la Ani de Acasă. Vom fi Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu la microfonul postului de radio Vocea Speranței.